El primer ministro Robert Abela ha li l-ebda membru parlamentari li l-lum u fil-parlament muwa involut fil-racket marbut ma l-eks deputat laburista fejn mijiet ta' nies irċivew b'mod fraudolenti benefiċċji għal disabilità li mhumiex intitolati għalihom. Il-Prim Ministru għamel dawn il-kommenti it-tlieta wara l-istorja li deret fit Times of Malta on Sunday li żvelat li mijiet ta' persuni kienu qed jiġu investigati tal-li b'mod fraudolenti ħadu ħlasijiet li varjaw mal-450 euro fix-xahar bl-eks deputat laburista Silvio Grixti ikun implikat li allegatament ipprovda dokumenti mediċi foloz biex jibbekjaw dawn il-talbiet. Din ir-racket komplet tikber tul is-snin fejn mijiet ta' persuni ħadu benefiċċji minn kundizzjonijiet li mhux veru kienu jsofru minnhom bl-iktar diżabilità magħżula u mifhum li kienet kundizzjoni epilepsija. Il-Prim Ministru qal li hu konvint li ebda membru parlamentari ma jipparteċipa jew idderieġa lil xi ħadd biex jikkommetti irregolaritajiet. Sorsa qalu li mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija jingħad li n-numru ta' persuni involuti jilħaq ma 800 persuna li ġejjin minn fortizzi laburisti bħal Ħażabbar, Raħal Ġdid u Iż-Żejtun. Qed jingħad li mill-141 persuna s'issa kienu ordnati jagħtu lura total ta' 2.1 miljun euro waqt li mijiet oħra għadhom qed jiġu investigati. Il-Ministeru għall-Politika Soċjali qal li s'issa inġabru ma 330 elf euro. Il-Prim Ministru qal li l-allegazzjonijiet dwar it-tabib Grixti għadhom allegazzjonijiet u kien irreżenja mill-Parlament. Il-Prim Ministru qal li Kastilja mill-ewwel ħadet azzjoni meta rċeviet rapporti ta' dawn l-allegazzjonijiet. Il-każ kien rapportat li l-Pulizija u Dr. Grixti kien mitlub jirreżenja minn deputat. Abela qal li l-każ kien żvelat minn Kastilja u rapportat li l-Pulizija minn Kastilja. Il-Prim Ministru qal li l-aħbar li x-xandret il-ħadd ma kienitx xi aħbar ġdida. Qal ħad deċiżjoni politika żmien twil ilu dwar dan il-każ li waslet biex Dr. Grixti jirreżenja. Dwar jekk nies fiħdan l-istaff tal-Customer Care f'Kastilja stess jew l-uffiċċju tal-Prim Ministru Abela id-dirġiex in-nies għal din l-iskema fraudolenti, il-Prim Ministru sostna li ma kienx se jikkommenta fuq individwi għaliex l-investigazzjonijiet għadhom sejrin. Għal li sistema fiħdan il-Ministeru tal-Politika Soċjali disinjata biex tesponi tal-bit fraudolenti taqba' diversi każijiet suspettużi. Intant b'reazzjoni għal revelazzjonijiet il-President tal-Malta Medical Association, Dr. Martin Balzan, sejjaħ din ir-racket bħala kriminalità organizzata. Huwa wkoll sab li l-firma tiegħu kienet falsifikata fuq 6 jew 7 dokumenti. Żviluppi ieħor l-NGO Repubblika qalet li trid tintrefa responsabilità u l-Prim Ministru ma jistax jinħeba taħt il-proċess ġudizzjarju biex jevita li jkun responsabbli. It-tabib Martin Balzan qal li numru kbir ta' kollegi tiegħu kienu wkoll affettwati. Professjonisti mediċi kienu inkwetati illi il-firm tagħhom kienu falsifikati. Innota wkoll li hu ma kienx qed jikkura nies li jiffalsifikaw formuli mediċi li fuqhom deret il-firma tiegħu. Qal ħossu kuntent li l-Pulizija investigat dan. Intant, wara li l-Partit Nazzjonalista esprima tħassib tiegħu li l-Prim Ministru 48 siegħa wara l-aħbar kien għadu ma tkellimx dwar l-iskandlu mill-ewwel jew li ma kienx qed jieħu azzjoni dwar l-iskandlu. Il-Gvern jgħid li l-uffiċċju tal-Prim Ministru ikkummenta fuq il-każi qabel der l-artiklu fil-medja. Il-Partit Nazzjonalista staqsa lill-Prim Ministru lil min kien qed jipproteġi jew jagħti. Kriżi wara kriżi qed isir ċar li Robert Abela tilef it-tmexxija tal-Gvern. Qal li Robert Abela għandu jerfa' responsabilità politika għar-racket li qal li twieldet f'Kastilja. Kien allegat ukoll li Dr. Silvio Grixti ipprovda lill-applikanti envelope li kien fih dokumenti mediċi foloz li jiċċertifika li kienu qed isofru minn wieħed mill-kundizzjonijiet eligibbli biex jieħdu appuntu l-benefiċċji. Il-Malta Chamber wisset li abbużi sistematiċi qed jiswew il-miljuni f'fondi pubbliċi li faċilment jistgħu jiġu investiti f'sistemi li jeradikaw il-possibilità ta' rackets. Il-Kamra tal-Kummerċ kritikat bil-qawwa politiċi li għamlu aħbarijiet ewlenin għar-raġunijiet il-ħżiena u sejħet għall-politika ta' tolleranza żero fuq l-abbuż. Flejjes li jiġu sparpaljati permezz ta' rackets bħal dawn jistgħu jintużaw aħjar biex jiġu mejjuna dawk fil-bżonn u jiġu indirizzati oqsma li qed jiddeterjoraw bħal sitwazzjoni fit-traffiku, nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura, it-telqa u management tal-iskart. Intant il-kandidat indipendenti Arnold Cassola isostni li il-141 każijiet li benefikaw mill-frodi li diġà kienu deċiżi kienu trattati minn erba' maġistrati f'attentat li jkunu inqas identifikabbli. Cassola jsostni li din l-iskema ta' xiri ta' voti organizzata stit tal-mafja li tqassam benefiċċji foloz għal persuni b'diżabilità severa se tetma' ġiġ mikxufa mhux għaliex għax-xogħol inkwiżittiv ta' ġurnalisti. U għawet jennota għaliex ma hemmx kumpilazzjoni tal-evidenza fil-qorti f'dawn il-każijiet. Il-frodisti jkunu diġà ammettew mill-pulizija u jkunu diġà wegħdu li jagħtu lura l-flus. Cassola qal li dan ifisser perjodu qasir fil-qorti li ma jissemmewx ismijiet ta' dawk li sejjaħ politika mafjuża li organizzat ir-racket kollha. Cassola qal jittama li jisiru konxi dwar l-organizzar ta' din l-iskema politika mafjuża u li jkun hemm trasparenza meta jitresqu l-bqija tal-persuni li huma 620 persuna oħra. Cassola staqsa li issa li l-pulizija hija fil-possess ta' l-ismijiet tal-canvassers impjegati fil-Ministeru u oħrajn, irrid allura jistaqsi li l-pulizija tistax tinforma minn meta huwa skedat li jitresqu dawk li huma fl-iskala ta' fuq. Intant il-Ministeru għall-Politika Soċjali qal li il-140 każ ta' assistenza ta' diżabilità severa ġiet terminata. Il-Ministeru ċaħad li ma ħax azzjoni kontra frodi fil-benefiċċji soċjali.